Täna hommikul me jätkame seda jutluste sarja, mida eelmine pühapäev alustas Allan Parman. Ja me läheme siit edasi. Täna hommikul me räägime elust Jumala riigis ja teenimisest. Ja me jõuame selleni välja, et tegelikult kõige parem viis, kuidas me saame Jumala riigis olla teenijad ja kuidas me saame teenida, on see, et me kasutame seda, mis meie kätte on antud. Kasutame neid võimalusi, neid vahendeid, neid asju, mida Jumal meie kätte on annud. Ma vahest mõtlen nende asjade üle ja mõtlen, et kus see piir läheb, et meie oleme kristlased, usume Jumalat, usume Jumala parimat oma elu suhtes ja samal ajal meie ümber elavad inimesed, kes ei ole kristlased, kes ei arvesta Jumalaga ja elavad ka selles maailmas nagu meiegi, ostavad poest omale juustu ja vorsti ja leiba, mille peale seda panna. Teevad oma igapäevased toimetusi ja nii seda teeme meiegi, kristlastena. Ja elame selles maailmas ka kristlastena nagu inimesed ikka. Ja ometigi me ei ole osa sellest maailmast. Me elame Jumala riigis. Me elame selles maailmas, aga me ei ole sellest osa. Mida tähendab elada Jumala riigis? Mida tähendab see mõte Jumala riik kui niisugune? Kui me loeme evangeeliume ja eriti kui me loeme Jeesuse jutluseid ja Jeesuse sõnu, siis me märkame seal, et Jeesus väga tihti kasutab seda sõna Jumala riik. Ta algab peale oma maa pealse teenistusega ja esimene asi, mis ta ütleb, on, et parandage meelt, sest Jumala riik on ligi. Jumala riik on ligi. Mis asi on Jumala riik? Me teame, mis asi on Eesti riik. Me teame, mida tähendab siin meie lähinaabrid. Erinevad riigid, erinevad rahvused on elamas ja toimetamas teatud maalapil. Ja me mõistame, et seal on kehtestatud teatud kord, seal on teatud põhimõtted ja printsiibid, mille alusel elatakse. Osa nendest on kirja pandud, osa nendest on kirjutamata reeglid ja seadused. Ja kui sa lähed ühte või teise kohta, nii öelda oma kohast teise kohta, siis sa pead arvestama nendega kirjutamata reeglitega, kuidas inimesed seal elavad ja toimetavad ja oma asju ajavad. Nii samamoodi ka, kui me räägime Jumala riigist, siis Jumala riigis on teatud põhimõtted, on teatud seadused, on teatud reeglid, kuidas Jumala riik toimib, kuidas Jumala riik on nii öelda väljendatud. Ja ometigi me teame, et Jumala riik ei ole sellest maailmast. Jeesus ütleb väga huvitavalt, ütleb seda sama Luuke evangeeliumi 17. peatükis, kui variserid küsisid talt, millal tuleb Jumala riik, siis ta vastas ja ütles neile, Jumala riik ei tule tähelepanu äratades, ei öelda ka mitte vaata siin või vaata seal, sest enne, Jumala riik on sees pidi teie sees. Meie ei saa palves. Jeesus õpetab meid ja ütleb, et kui te palvetate, siis palvetage nõnda, et sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nii ka maa peal. Ja nii me näeme, et Jumala riik on midagi sellist, mis on ühendatud või seotud Jumala tahtega. Seal, kus sünnib Jumala tahe, seal on Jumala riik. Me teame ju seda, et Jumal on igal pool. Aga ometigi mitte igal pool ei sünni Jumala tahe. Ja selliselt Jumala riik leiab väljenduse selle kaudu, et seal on ruumi ja kohta Jumala tahte sündimisele. Mitte, et Jumal ei oleks muidu kohal. Ta on kohal. Aga me saame Jumala riigi õnnistusest osa siis, kui seal sünnib Jumala tahe. Ja selliselt veel enam, ütleb apostel Paulus roomakirjas, Jumala riik ei ole söömine ega joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Jumala riik ei ole söömine ega joomine. See ei ole, mida meie teeme. Jumala riik ei ole see läbi meie elus toimiv või meie keskel toimiv, mida meie võime teha Jumalale. Sööme õieti, käitume õieti, oleme viksid ja viisakad ja korralikud inimesed, siis on Jumala riik meie keskel. Jumala riik on kehtestatud meie elus ja meie läbiga on selles paigas või piirkonnas, kus me liigume ja käime, see läbi, et meie elus sünnib Jumala tahe, meie elus on Jumala valitsus, meie elu on Jumala keskne, mitte meie keskne. Ja selliselt Jumala riik saab toimima seal, kus Jumala tahe ja Jumala valitsus on kehtestatud. Ei ole see nii sama ega muidu, et me laulame ka pühapäeva hommikul ja seda mitte üks kord aastas, vaid väga tihti. Jumal, las sinu tahe sündida minu elus. Jumal, ma tahan rohkem sind oma ellu. Ma vajan sinu tugevust, ma vajan sinu jõudu. Juhata mulle teed, näita mulle teed. Ma tahan sind, Jumal, ja ma tahan sind teenida. See ei ole lihtsalt nii sama üks laul ja ühe laulu sõnad. Vaid selle sees on tegelikult üks meelevald, üks jõud, et me anname ruumi Jumalale, ütleme, Jumal, tulgu sinu riik ja sündigu sinu tahe minu elus. Tulgu ja sündigu see meie keskel siin. Sündigu see meie läbi ka nendes kohtades, kus me liigume ja käime. Nii et Jumala riik ei ole midagi sellist, mis nagu just kui sünnib iseenesest. Jumala riik sünnib seal, kus Jumalal antakse ruumi. Ka sellel nädalal, kui me võtame aega Jumala jaoks ja me oleme seda teinud mitmed aastad, et kaks korda aastas pühendada aega rohkem Jumalale, palves ja ka paastus, siis tegelikult selle mõte on, et Jumal sinu riik tuleks. Et me saaksime osa sellest, mida sina oled meie jaoks valmistanud. Me tajume ja tunnetame oma piiratust, me tajume ja tunneme oma puudulikust, selles mõttes kõike, mida Jumal võiks meile anda ja mida tal oleks meile anda. Meie söömine ja joomine ei ole Jumala riik, vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. See, mis lähtub Jumalalt ja andes ruumi Jumalale, me võime osa saada Jumala riigist. Ja see on õigus, rahu ja rõõm. See ei ole üks diktaat, see ei ole üks Jumala nii öelda survestamine, et panna meid tegema seda, mis just kui talle meeldib. Jumala riik on rõõm, see on rahu ja see on õigus. Seal ei ole ebaõiglust. Jumala riigis ei ole kurbust selles mõttes, kui nii võib öelda. Seal on üks rõõm. Jumala teenimine on üks rõõm, mitte üks sund, mitte üks press ega üks surveavaldus. Jumala riik on ka rahu, mitte üks segadus. Ja püüd olla keegi, kes ma ei ole või püüda teha midagi, mida ma tegelikult ei ole kutsutud tegema. Jumala riik on õigus, rahu ja rõõm selle kõige täiuslikumas ja paremas mõttes. Ja kui me nüüd räägime elust Jumala riigis, siis mitmeski mõttes Jumala riik on vastandlik sellele, kuidas inimesed selles maailmas toimetavad ja asjadest aru saavad. Ma tahaks mõned näited tuua. Elu Jumala põhimõtete ja väärtuste alusel on tihti lugu täpselt vastupidine sellele, kuidas inimesed selles maailmas elu ja asju näevad. Kui selles maailmas kehtib põhimõte, kes kogub, see saab. On ju nii. Mida suurema palga sa saad, seda rikkam sa oled. Ja kui sa veel kogud ka ilusasti ja hästi, siis seda rikkam sa oled. Jumala riigis on täpselt vastupidi. Mitte kui palju sa saad, ei tee sind rikkaks, vaid nii palju kui sa annad, see teeb sind rikkaks. Kes annab, sellele antakse. Kes teisi õnnistab, seda õnnistatakse. Nii siis meie rikkus Jumala riigis ei seisne selles, kui palju me endal hoiame ja kogume ja endale säästame, vaid õnnistus ja rikkus seisneb Jumala riigis selles, kui palju me saame ära anda. Jeesus ütles, õndsam on anda, kui võtta, ta ei ütelnud, õndsam on saada. Nii siis Jumala riigi põhimõte on vastupidine sellele, kuidas inimesed selles maailmas aru saavad. Üks mees, kellest ka Jeesus räägib ühes tähendamissõnas, kogus omale suure varanduse ja tal enam ei mahtunud see ära, ta tegi veel aitasid juurde. Et seda kõike säästa. Ja lõpuks Jeesus ütleb, et see oli rumal mees, sest et sellel samal ööl nõuti tema hing ja tal ei olnud sellest kõigest kasu, mitte midagi, mida ta oli kogunud. Õndsam on anda. See on Jumala riigi põhimõte. Jumal ise on andja. Ja kuidas on võimalik elada Jumala riigis, kui meie ei ela ka andvalt ja andva meelsusega? Kui selles maailmas on sõpruse ja osaduse mõõdupuuks see, et ma lävin nende inimestega, kes mulle meeldivad. Siis koguduses see nii ei toimi. Jumala riigis on inimestega läbi saamise aluseks tingimusteta armastus. Armastage isegi oma vaenlas, ütles Jeesus. Selles maailmas öeldakse nii, et see, kes sul ülekohut teeb, sellele anna tagasi. Ja kui võimalik tugevamini. See, kes sul on haiget teinud, pane talle tagasi. Hammas hamba vastu. See on see, kuidas selles maailmas elatakse. Jumala riigis. Jeesus õpetab meid ja ütleb niimoodi, et palvetage nende eest, kes teid vihkavad. Õnnistage neid järgi needke. Ja me näeme, et Jumala riik nii mitmeski mõttes on vastandlik sellele, kuidas inimesed selles maailmas tahavad elada ja toimetada. Ja nüüd meie, kes me oleme kristlased ja elame Jumala riigis, me elame selles pingeväljas nii tihti ka oma igapäevases elus. Me elame selles pingeväljas, kus me peame nagu nii-öelda toime just kui tulema selles maailmas, aga samal ajal ka me oleme kutsutud elama Jumala riigis. Elu Jumala riigis. Hämmastav asi on veel see, et kui selles maailmas peetakse nii-öelda suureks neid inimesi, keda teenitakse, kellel on teenijad ja kellel on inimesed ümberringi, kes kõike teevad ja sätivad ja siis see nii-öelda, keda teenitakse, tema on see tähtis. Siis Jumala riigis on vastupidi. Suurem on see, kes teenib, mitte see, keda teenitakse. Ja õieti Jumala riigis ei ole vahet, kas sa oled jutlustaja, oled sa ülistuslaulja, oled sa ukse peal tervitaja või kohvikus nõudepesija või veel midagi muud. Ei ole vahet, mida sa teed. Vaid oluline on see, et see, mida me teeme seda ühe teeniva vaimuga. Me teeme seda ühe teeniva hoiaku ja suhtumisega. See on see, mis loeb. Mitte see, kas meie töö ja teenistus on kellegile nähtav või mitte, kas keegi maksab meile sellest palka või mitte, see ei ole määrav. Määrav on see, kas see, mida me teeme, kas see on ühe igatsusest kantud, et minu igatsus on teenida teisi. Minu igatsus on, et nende elu võiks olla parem selle tõttu, mida mina teen. Kas nende tulek kirikusse võiks olla parem? Kas nende siin olemine võiks olla parem? Aga mitte ainult kirikus ja kirikus ees, vaid ka väljapool kirikut oma igapäevases elus. Me tegelikult võime teenida inimesi, kes elavad meie ümber ja kelle keskel me igapäev liigume ja toimetame. Me võime teha selliseid väikseid liigutusi, mida me ei pea tegema, aga mida me võime teha selleks, et Jumala au võiks tulla esile. Ja need võivad olla väga väiksed asjad. Poe ukse peal kellegile uks lahti teha, kes tuleb seal oma lapsevankriga või märgata ja teha midagi kellegi jaoks, mida me ei pea tegema, aga mida me võime teha. Ja sellised võimalus elu pakub meile pidevalt. Nii siis Piibel kutsub meid üles kasutama seda, mis meile on antud. Ja teenima sellega, mis meil on. Ja mõnigi meist ütleb, aga mulle ei ole ju väga palju midagi, millega ma võiksin teenida. Ometigi meil igal ühel on midagi. Ja üks hämmastav lugu, millest Jeesus räägib Mattuse evangeeliumi 14. peatükis. See lugu on tuntud loona 5000 mehe söötmisest. Ja ma tahaks seda teiega lugeda. 13. salmist edasi, Mattuse evangeeliumi 14. peatükis meil öeldakse. Ja kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla seal oma ette. Ja kui rahva hulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahva hulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged. Õhtu jõudes aga astusid jüngrid Jeesuse juurte ja ütlesid, paik on üksildane ja aeg juba hiline. Lase nüüd rahva hulgad minna, et nad läheksid küladesse endale süüa otsima. Aga Jeesus ütles neile, neil ei ole tarvis ära minna, antke teie neile süüa. Nemad aga ütlesid talle, meil ei ole siin rohkem kui vaid 5 leiba ja 2 kala. Aga tema ütles, tooge need mulle siia. Ja Jeesus käskis rahva hulkadel istuda rohule, võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leivad jüngrite kätte ja jüngrid andsid need rahvale. Ja kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 12 korvitäit. Aga sööjaid oli ligi 5000 meest, peale selle veel naised ja lapsed. Ka meie keskel on täna inimesi, kes oma elus vajavad lahendust, vajavad ühte muutust. Ja tihti lugu esimene asi, mida me inimestena mõtleme siis, kui me vajame mingisugust muutust oma elus, on see, et me just kui loodame, et me leiame selle lahenduse kuskilt mujalt. Me loodame, et me leiame selle vastuse kuskilt mujalt. Vahel me võime tunda, et no siit kogudusest ma seda lahendust ei suuda leida, et seal teises koguduses tundub, et on mulle see lahendus olemas. Või et selles töökohas ma ei saa seda, mida mul on vaja, ma pean leidma ühe teise koha, kuhu ma peaksin minema. Vahest inimesed avastavad, et see abielu või see abielu suhe enam ei ole see ja ma ei leia siit enam lahendusi omale. Ainukene variant on, et ma hüppan mingisugusesse teise suhtesse. Ja nii edasi me just kui elame sellise mentaliteediga, et kui kuskil läheb raskeks, siis me hakkame otsima teist kohta. Ja sama lugu oli jüngritega selles loos, siin me näeme seda, et jüngrid, kui Jeesus oli lõpetanud oma kõnelemise ja paljud haiged olid terveks saanud, õht oli kätte jõudnud, siis jüngrid ütlesid, et Jeesus, laseme nüüd rahva minna küladesse, sinna. Seal on palju toitu, seal on need lahendused olemas, mida nüüd inimesed vajavad ja siis on kõik hästi. Ja Jeesus ütleb, ei, teil ei ole vaja minna kuhugile ja rahval ei ole vaja kuhugile minna, see lahendus on siin. Ja me oleme vahel pimedad ja me ei märka seda, mis meil täna on. Selle asemel me vaatame ringi ja mõtleme, kust me leiame seda, mida me just kui arvame vajavad. Me ei märka seda, mis Jumal on meie kätte andnud täna. Ja me ei oska nagu märgata seda, et selles väheses isegi võibolla, mis meil on, on tegelikult piisav kogus Jumalale vajalik olemas, et tema saaks oma imet teha. Ja selles mõttes on täiesti hämmastav, et mina mõtlesin selle loo üle täiesti uuel viisil ja mõtlesin, et me võime minna kohta, kus meile tundub, et on kõik olemas. Aga minu otsus, minu elus on see, et ma parem olen tühjas paigas, ma parem olen seal viie leiva ja kahe kalaga ja koos Jeesusega, kui külas kuskil, kus on olemas kõik toidud, kus on olemas kõik varustus ja kõik võibolla isegi restoranid, mis on vajalikud, aga ilma Jeesuseta. Ma parem olen kõrbes, ma parem olen raskuses koos Jumalaga, kui see, et ma lähen ise otsima lahendust endale kuskile, kus tegelikult ma ei leia seda, mida mul on vaja, sest et Jumal on minu jaoks pannud valmis selle ime selles kohas, kus ma täna olen. Ja me vahel elame sarnase hoiaku ja sarnase meelelaadiga, kus me nagu oleme pidevalt vaatamas ringi ja otsimas omale lahendusi. See võib olla mõnede meeste jaoks võimalus minna Soome. Ma ei halvusta seda ja ma ei ütle, et see on vale viis. Ja me peame igaüks ära tunnetama Jumala tee oma elu jaoks. Aga oluline siin on mõista seda, et nii tihti lugu me mõtleme, et me peaksime kuhugi mujale minema. Ja kuskil seal on see rohi rohelisem, päike on heledam ja kogu asi on ilusam kui see olukord ja hetk ja keskkond, kus me täna oleme. Kummaline lugu, aga mis puudutab isegi ka perekondi ja abielu. Statistika ütleb nii, et need inimesed, kes on teist korda abiellunud, nende tõenäosus lahutamiseks on protsentides, kümnetes protsentides suurem kui nendel inimestel, kes ei ole ennem lahutanud. Kui sina ühe korra seda nii-öelda sellele teele asud, mõtled, et see lahendab mu probleemid ära. Mina alati ütlen inimestele, kes tulevad oma abielu muredega minu juurde. Esimene asi, mõtle selle peale. See on vihma käest räästa alla minek. Ja see ei ole mingi asi, mida keegi mulle ütles, see on minu 20 ja rohkema aastane vaatluse tulemus. Kui sa mõtled, et see lahendab sinu olukorrad, et sa lõpetad ühe suhte ära ja leiad kellegi parema kuskil. Minu vaatluse tulemus on see, enamasti minnakse räästa alla. Vihma käest. Õppi elama seal, kus sa oled. Saa targaks seal. Õppi toime tulema selles olukorras. Ja täpselt sama lugu kehtib väga paljude teiste asjade kohta. Kui me mõtleme ka andide põhisele teenimisele meie koguduses ja me mõtleme sellele, et me tahaksime kõige paremal viisil teenida Jumalat, temale meelepäraselt ja tema õnnistusega, siis parim viis, mida me saame teha, on alustada sealt, kus me oleme. Alustada sellega, mis meie käes on. Ja koguja ütleb väga, väga võimsad sõnad, ta ütleb, parem elus koer kui surnud lõvi. Me võime minna selle lõvi järgi. Ja vahel ei märkagi, et tegelikult seal ei ole elu. Elu on seal, kuhu Jumal meid on pannud. Elu on seal, kus me kire ja armastusega teenime Jumalat ja teenime inimesi selles paigas ja kohas, kuhu ta meid on pannud. Jah, seal ei ole alati kerge, seal ei ole alati lõbus, seal ei tundu alati, et see oleks kõige lihtsam tee. Aga pikas perspektiivis see on palju õnnistusrikkam, see on palju püsivam ja selle mõju on palju tugevam ja palju suurem, kui me oskame seda alguses arvata. Jüngrite vabandused olid. See on vale koht siin. Nad peaksid minema küladesse. See kogus, 5 leiba ja 2 kala ei ole piisav 20 000 inimesele ja võibolla isegi enamale. See ei ole piisav. Ja see ajastus on vale, õhtu ilja. Ja jüngrid tegelikult oma hoiakuga püüdsid Jeesusele midagi hakata õpetama seal. Jeesus ütleb, tooge see minu kätte, mis teil on. Ja võibolla sa mõtled, et armas aeg, mida mina küll saaksin teha oma elus? Kuidas ma saaksin kasutada seda, mis mul on? Sa saad kasutada seda viisil, et sa annad ennast Jumalale ja lased Jumalal juhtida sind ühendustesse ja kontaktidesse ja võimalustesse, millest sa pole võibolla ennem osanud mitte kunagi mitte unistada. Meie praegune noortejuht Ivo istub siin meie keskel. Aastaid tagasi me istusime ja oleme peale sedagi palju kordi koos olnud, aga ma mäletan ühte jutuajamist, kus Ivo ütles, et kas nüüd tõesti on käes see hetk, kus täitub see, mida ma palusin tippi metsas ja ütlesin Jumalale, kasuta mind. Kasuta mind. Kas nüüd on need hetked käes? Ei ole kunagi läinud tühja need hetked ja momentid, kus sina oled palunud Jumala poole, et sa oled ütled, et mul ei ole midagi, ma ei tea, mida ma peaksin Jumala riigis tegema. Kus sa lihtsalt hüüad Jumala poole, Jumal, juhi mind, kasuta mind. Ja möödunud reedel paar päeva tagasi Ivo korraldas taas meie noorte teenistuse terminali avaõhtu, mis oli lihtsalt absoluutselt haruldane, võimas. Ja Ivo juhib täna Tallinna linnas ühte mõjusamat noorte teenistust. See on, mida Jumal saab teha. Jah, see juhtu ühe aastaga. Jah, see juhtu lühikes ajaga. Aga kui meie anname ennast tervenisti Jumala kätte ja lubame temal kasutada viisil, kuidas tema tahab seda teha, me ei kujuta ette, mida Jumal võib meie eluga teha. Nii et ära ala hinda seda, mida Jumal võib sinu kaudu teha ja mida ta tahab sinu kaudu teha. Ma alati imestan Paulust. Ma tõesti imestan seda meest. Ta ei kirjuta ainult vägevaid kirju kogudustele, vaid mida ta veel teeb, on üks ämmastav asi. Ta oma kirjade lõpus alati räägib ja annab edasi tervitused nimeliselt inimestele. Erinevatele inimestele, keda ta nimetab nimepidi. Ja ausalt öeldes enamus nendest inimestest seal kirjade lõpus on mainitud ainult üks kord kogu Uues Testamentis. Rohkem ei tea nendest mitte midagi. Aga mida me näeme on see, et nendel inimestel oli oluline roll koguduste rajamise ja koguduste ehitamise töös, mida Paulus tegi. Ja kui ma mõtlen meie Toompea koguduse peale ja mõtlen nendele kümnetele ja mitme sajale inimesele, kes ühel või teisel viisil on teenimas ka siin selles koguduses, Jumalat, ehitamas kogudust, kes on panustamas. Mu süda on üle ääre täis tänu selle eest, mida nii paljud inimesed selles koguduses ka teevad. Me ei oleks täna need, kes me oleme. Kui meil ei oleks inimesi, kes täna ühel või teisel viisil panustavad ja teenivad ja armastavad Jumalat ja panevad nii öelda ohvri altarile Jumala ette selle, mis nendel on. Ja mitte ainult selle, mis nendel on, vaid tihti lugu ka enda ja üle oma võimete, üle oma mugavuse tsooni tegelikult teenivad Jumalat ja ehitavad kogudust. See on täiesti hämmastav. Kui ma mõtlen Alfa meeskonnale, kes iga nädal tuleb siia mitu tundi varem, valmistab ette, palvetavad kõigi inimeste pärast ja siis need inimesed tulevad ja siis nad armastusega võtavad neid vastu selles paigas. Kui ma mõtlen meie muusikutele meie koguduses siin, kes tulevad iga pühapäe mitu tundi varem kohale, kes nädala sees käivad harjutamas, et tulla ja teenida kogudust ja juhatada meid Jumal ülistusse. Kui ma mõtlen meie laste teenistuse inimestele, kes tulevad ja teenivad meie lapsi, igal pühapäeval ustavalt. Kui ma mõtlen meie noorte teenistusele, kes iga nädal teeb pingutusi selleks, et jõuda uute noorteni selles linnas. Kui ma mõtlen nendele asjadele, mida meie kogudus on teinud läbi nende aastate, siis see kõik on olnud võimalik tänu nendele paljudele ja paljudele ja paljudele inimestele, kes on teeninud. Ja kes on pannud letti selle, mis nendel on olnud anda. Ja Jumal on seda paljundanud. Me märkame seda. Ja Jumal saab seda paljundada. 5 leivast ja 2 kalast võib saada õnnistus tuhandetele. Ja kui ma mõtlen meie koguduse peale täna, siis me mõtleme, et aga mis see kogudus siis selle Tallinna linna kontekstis just kui on. Aga Jumal saab teha sellest, mis meil täna on. Midagi, mis õnnistab tuhandeid ja kümneid tuhandeid. Jumal saab seda teha. Ja ainukene asi, mida meie saame teha, on anda Jumalale selle, mis meil on. Anda ise ennast, anda tema kätte. Jumal, kasuta mind. Kasuta mind, nagu ma olen. Kasuta seda, mis mul on, ma annan selle kõik sinu kätte. Ja seda ei ole palju, aga see ei loe. Jumalale piisab sellest vähesest. Talle piisas sellest 5 leivast ja 2 kalast. Talle piisab. Vaid sellest, kui me tuleme tema ette ja usalduses ja armastuses anname selle tema kätte. Mida sa teed sellega, mis sul on? Peetus ütleb, iga üks teist teenigu teisi selle andega, mille ta on saanud nagu Jumala mitmesuguse armu hea majapidaja. Iga üks teist teenigu selle andega, mida ta on saanud. Kas sina oled juba teenimus oma anniga? Ema Teresa ütles veel midagi väga huvitavat. Me võime vahel tunda ise endas, et me oleme nagu piisk ookeanis. Aga ookean oleks väiksem, kui sealt oleks puudu see üks piisk. Sinu osa on oluline. Midagi on puudu, kui sina ei too oma osa. Nii siis elu Jumala riigis ei ole mitte enda teenide laskmine, vaid elu Jumala riigis on teiste teenimine. Ja suurem on see, kes teenib. Tõuseme palun ühes koos. Jumal, ma tänan sind selle tänase hommiku eest. Ja me täname sind selle üleskutse eest, mille sina oma sõna läbi meil oled ka esitamas. Üleskutse eest elada sinu riigis. Elada sinu riigis ühe teenijana, nägemaks ennast ühe sulasena, kes on kutsutud teenima, kes on kutsutud andma seda, mis tal on. Jumal, ma palun, et täna hommikul ka sinu sõna võiks meid julgustada ja tiivustada. Jätkuvalt olema sinu teenijad, jätkuvalt andma seda sinu teenistusse, sinu riigi ehitamiseks, sinu koguduse ehitamiseks, uute koguduste rajamiseks, seda, mis meil on. Issand, ka täna hommikul me tahame anda selle sinu kätte. Me tahame anda sinu kätte oma koguduse, nii nagu me oleme, Issand. Paljunda sina seda. Issand, lisa sina juurde. Ja las veel tuhanded ja tuhanded ja tuhanded meie linnas kuulda evangeeliumi, mis päästab, mis annab lootuse ja tuleviku, mis toob andestuse ja lepituse. Jumal, me palume seda, et sina paljundaks seda, et paljud saaksid veel kogema sinu armu ja sinu armastust. Issand, me anname ise ennast sinu kätte oma andidega, oma oskuste ja oma võimetega. Me anname sinu kätte ennast ka sellega, mida me näeme, et meile justkui ei ole. Aga näita meile, mis meil on. Ava meie silmad nägema, et me ei ala hindaks seda, mis sa oled meie kätte juba andnud. Issand, et me märkaksime seda ja annaksime seda sinule. Kasuta seda. Tee piskust palju. Ja me täname sind, Jumal, et tõesti sina saad seda teha. Tahad seda teha. Ja me täname sind selle eest, et me võime ennast nõnda sinu kätte anda, sinu kätte usaldada kõiges. Õnnista täna igat üksikut ka siin selles paigas. Ja Jumal, las üks sinu arm anda meile ühte uut julgustust. Jumal, ka sinu teenimise. Astuda välja meie mugavuse tsoonist. Astuda välja sellest, mida me justkui arvame saavat ja võivat. Tegemaks midagi enamalt sinule ja sinu riigi heaks. Jeesuse võimsel ja kallil nimel me palume kui kogudus seda ühes koos. Me tahame seda issand ka kiditades ühes koos ütelda. Aamen.